pamat uzdevums ir izpildīts, visi ir kvalificējušies sacensībām. Tā kā viss ir kārtībā. Liels prieks, protams, ir par Pēteri un Oskaru, kas izcīnīja uzvaru nāciju kausā. Nu, jācer, ka rītdien un parītdien tad būs divi stabili braucieni katram, un tad jau viss būs labi. Nu, šobrīd ir laikapstākļi īstenībā ļoti labi priekš Intervergas, jo saule spīd un šitāds nav redzēts, un īstenībā nekad te vēl. Divi no sportistiem mūsēji tomēr ir nepiedalījusies sacensībās, jo ir aizsūtīti mājās, neaizsūtīti, bet, nu, diemžēl notraumējušies diezgan smagām traumām šobrīd ārstējās Latvijā. Artūrs Dārznieks un Kristaps Mauriņš treniņā, pirmajā treniņā jau kļūdījās, un vienam ir smadzeņas atricinājums, otram ir kājas lūzums. Tāds ir tas kamaniņu sports.